Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Krátce po osvobození Československa od nacismu přivedli rodiče tehdy 10leté Evě Lukášové novou v uvozovkách starší sestru. Jmenovala se Ilze Eichnerová, byla to dcera jejich židovských přátel a jako jediná z rodiny přežila holokaust. Evina matka dívku po válce hledala, našla a pak ji Lukášovi vzali k sobě s jednoduchým a laskavým konstatováním, že když už mají několik potomků, může bez obtíží přibýt i další. Eva Lukášová se dnes jmenuje Žárská a v interview pro Paměť národa opakovaně zdůrazňovala, že historie rodiny Ilze Eichnerové by určitě neměla zapadnout. V dnešních příbězích 20. století tedy uslyšíte obě dámy, Evu i Ilze. A oba ty osudy, Eichnerových i Lukášových, jsou pro české moderní dějiny dost příznačné. Pořadem vás dnes provází Adam Drda. Eva se narodila 1. července roku 1935 na Vsetíně jako třetí dcera v rodině Františka Lukáše a jeho ženy Lidie.
Otec byl stavitel a maminka samozřejmě v domácnosti. Byla jsem čtvrté dítě, třetí dcera. Během let nám přibyly ještě další dvě sestry. V našem domě bývalo velmi veselo, zvláště o nedělích, kdy se scházelo spousta přátel mých rodičů za války, zvláště pánové poslouchali rozhlas zahraniční a ženy asi řešili otázku, jak uživit z těch možností slabých rodinu a my děti jsme to nevnímali a žilo se nám velmi vesele. Necítili jsme nějaké ohrožení, ale děti jsou vnímavé a velmi dobře si uvědomují, že není něco v pořádku, že někde všude kolem číhá nebezpečí. Na Vsetíně bylo plno vojáků, kterých jsem se moc nebála. Nejvíc jsem se bála ku podivu děti. Hitlerjugend chlapci, když pochodovali 10 až 14 letí po ulicích, v kraťasech, v bílých podkolenkách, ruce položeny na dýce, kterou měli zavěšenou u opasku a dívali se na nás s obrovskou nenávistí, jako na děti lidí podřadné rasy. My jsme vycítili, že kdyby jim jejich vůdcové nařídili, že by se na nás vrhli bez rozmýšlení. Chudinky jim vymývali mozky, oni za to nemohli. Ještě teď je děti zneužíváno pro válečné účely, že jo? Což je teda hodně děsivé.
Okupaci na jejímž počátku byly Evě 4 roky, přežili Lukášovi bez újmy, ovšem se značným štěstím. Stavitel František Lukáš totiž patřil do vsetínské odbojové skupiny kolem politika a vynálezce Josefa Sousedíka a podílel se na vybudování úkrytu pro partizány tajného bunkru v Juříčkově mlýně.
Otec byl zapojen do odboje v známé organizaci pana Josefa Sousedíka, který nakonec válku nepřežil, ale měl řadu spolupracovníků, otec patřil k těm nejbližším, měl zajišťovat místa, kdyby bylo nutno Vsetín evakuovat a také otec zajistil výstavbu takzvaného bunkru v Juříčkově mlýně po velení partizánské. A tehdy opravdu jsme byli smrtelně ohroženi, protože asi v dubnu před koncem války byl zřejmě na udání ten bunkr prozrazen. Němci postříleli celou rodinu, včetně malých dětí, a ovšem vchod do toho bunkru nenalezli. Musel jim být ukázán, tak dokonale to otec vymyslel a zamaskoval ho. Až dodatečně si uvědomil, že na dřevěných násadách a nádobách, které tam zůstaly. Byla vypálena jeho firemní značka, takže kdyby ho byli poté Němci nezapálili, asi jsme válku nikdo nepřežili.
Vzpomíná Eva Žárská, rozená Lukášová, ale vraťme se ještě o pár let zpátky. Evin otec František se ke stavitelství a k vlastnictví firmy vypracoval, tak říkajíc, od nuly. I pak žili rodiče skromně, ale současně velmi společensky. Rodinná vila byla už před válkou otevřena přátelům a dětem, které si k Lukášovým chodili hrát.
K nám před válkou 5 sourozencům často přibývali bratranci, sestřenice, kamarádi ze školy a další příbuzní. Takže se i v naší rodině octla i jedna dívenka, jmenovala se Ilza Eichnerová, která žila tehdy se svými rodiči jako jedináček v jedné vilce v místě, kde je nyní hotel Vsacan. A ta vila se jmenovala Zelená, říkal se jí také Vila Hubertus, protože ve výklenku tam byla socha svatého Huberta. Chodívala k nám a samozřejmě u nás se nemluvilo, že je to ta židovská holčička. To byla holčička, jedna kamarádka, tak jak všichni ostatní. Až do doby, kdy to začalo po okupace být pro Židy na Vsetíně velmi zlé. Nejprve zatkli Ilzina tatínka a paní Eichnerová, když viděla, jak situace se opravdu silně zhoršuje, byly z toho bytu vystěhovány do podkrovní světničky. Rozhodla se, že se přestěhuje mimo Vsetín, že snad přece jenom se jí podaří v takovém ústraní s Ilzou tu zlou dobu přečkat. Přestěhovali se do opět podkrovních světniček, do domku blízko nádraží Bystřička, tenkrát to byla Růžďka, a tam docela, i když ve velké skromnosti, s maminkou žili dál. Nějaký čas, než se přišlo na to, že židovka, mohla dokonce i v Růžce chodit do školy. Z té chalupy, kde bydlela, je krásná procházka kolem břehu potoka Bystřičky lesem na nádhernou samotu zvanou Korábka, je to rodiště mé maminky. Také na to s takovou nostalgií Ilza vzpomínala být v Růžce s Věrou, to je ta moje nejstarší sestra, se kterou chodila do školy, na stromy lézt, do sena skákat, krávy pást, pect brambory a nevím, co tam ještě dalšího vyjmenovala. Takže se to udrželo, tohoto přátelství, až do doby, kdy se situace ještě víc přiostřila. Paní Eichnerová k mamince uschovala nějaké věci, které maminka velmi pečlivě schovávala po celou dobu války. A když maminku později zatklo gestapo, tak Ilza ještě nějaký čas žila na Bystřičce s nějakou opatrovnicí, které říkala teta Terka, a maminkou si jenom dopisovala. Po maminčině zatčení se mohla s maminkou uvidět jen jednou, pokud byla vyšetřována na Vsetíně v té nejstarší radnici, tam bylo takové vězení městské, a to setkání velmi, velmi dojemně popisuje ve svém deníku. Maminku poté převezli do Brna a z Brna do Ravensbrücku. Odtud si s maminkou jenom dopisovala, chodili velmi stručné dopisy, je z nich ovšem patrné, jak nádherný vztah tyto dvě ženy měly. Takže maminka v Ravensbrücku zřejmě se nakazila TBC a došlo k takovému stavu, že byla z Ravensbrücku odeslána do Prahy, do nemocnice. A Ilza už svou maminku, která umřela v 41. roce, nikdy neuviděla. Jako 12-letá se ocitla na světě úplně sama. a přišel rozkaz od okupačních úřadů, aby nastoupila do židovského zjednocence v Praze na Belgické ulice, nyní je tam Lauderova škola.
Vypráví Eva Žárská, rozená Lukášová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Teď je třeba na chvíli opustit Evu Žárskou Lukášovou a věnovat se chvíli jinému příběhu. Ilze Rainer Eichnerová, o níž Eva Žárská před chvílí mluvila, přišla na svět v prosinci roku 1929 ve Vsetíně. Dnes žije ve Spojených státech amerických. V roce 2015 dostala cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. A při té příležitosti s ní pro Český rozhlas natočila rozhovor Zdeňka Kuchyňová. Ilze Rainer Eichnerová se jako dívka v pražském židovském siročinci v Belgické ulici psala deník, který se pak stal součástí její knihy Očima dítěte. O jejíž vydání se zasloužila mimo jiné právě Eva Žárská.
V tom píšu, jak to bylo v siročinci a proč mě tam dali. A no, já jsem po umrtí matky dostala rozkaz, abych se ze Vsetína vystěhovala a abych šla do siročince, kde by na mě dávali pozor. A nejenom to, ale měli v Praze židovskou školu, tak jsem se mohla trošičku ještě několik měsíců přiučit, protože židovské děti museli přestávat chodit do školy nebo brát hudební hodiny a tak dále. Tak jednoho dne moje učitelka mě řekla, že lituje, ale že se mnou nemůže už scházet. Tak to bylo konec mojich hudebních hodin. A moje obecná škola, ty léta byly také přerušené. 3,5 let jsem nemohla chodit do školy.
Líčí Ilze Rainer Eichnerová. Její maminka se jmenovala Charlotte. Otce Maxe Eichnera zatklo gestapo krátce po okupaci. Byl vězněn v Brně, posléze nakrátko propuštěn, v roce 1942 zařazen do transportu a zahynul kdesi v Polsku.
Já nevím přesně, jestli to bylo Sobibor nebo Lublin. Já jsem dostala kartu z Lublina a to bylo ještě toho času, když jsem žila tady v Praze. A na tom lístku řekl, nestaraj se o mě, všechno je v pořádku, já jsem zdravý a spokojený. A nahoře v pravém rohu jsem viděla jméno Lublin a datum. A když jsem později mluvila po válce s různýma lidma, tak mě řekli, že ty lidi v určitých táborách museli takovou kartu poslat a že ta byla odeslaná předtím, než ty lidi zabili. Zřejmě zahnul v plynu. A maminka, no ta byla vězněna na Vsetíně a pak v Brně. A já jsem doufala, že ji propustí a že přijde zpátky domů, ale tak se nestalo. Poslal ji do Ravensbrücku. Však o tom píšu v mojí knize. Konečně ji propustili, což je zázrak. Kdo něco takového slyšel? Tak potom jednoho dne jsem dostala telegram, že je v pražské nemocnici na Bulovce a že se nemůžeme vidět, protože ona měla tuberkulózu. Lékaři nám nedovolili se spolu dostat dohromady. Nejenom to, nedostala jsem povolání cestovat. Tak bylo to strašně bolestivé pro mě, když po roku nebo takhle umřela. A potom mě Němci řekli, že musím opustit Vsetín a jít do Prahy. Tak já už jsem se teda celkem 1,5 roku s maminkou neviděla a toužila jsem být v Praze se s ní setkat. To se neuskutečnilo. No tak, když umřela, neměla jsem žádný důvod chtít opustit moje rodné město, které jsem milovala. No ale oni řekli, že musím. No tak jsem cestovala sama do Prahy a byla jsem očekávaná ředitelkou siročince.
V siročince v Belgické ulici zůstala Ilze Eichnerová asi 8 měsíců a potom v létě roku 42. ji deportovali do terezínského geta.
Mně bylo asi tak 11,5 a když jsem tam přijela, tak jsem dostala tyfus. Zvláštní typ tyfusu, já si pamatuju ten výraz, který lékaři používali, byl meningotyfus. Já jsem byla ve velmi špatném stavu a skoro jsem umřela ale potom zázračně všechno se obrátilo a když jsem zase se dostala z bezvědomí, tak jsem se ptala, kde je ty děcka. Prostě zahynuli, měli tyfus a nepřežili to. Tak jsem byla velice zděšená, protože jsem ztratila tolik přátelů, které pro mě moc znamenaly. No a v Terezíně jsem byla přes 2 léta a taky jsem potom později tam pracovala v zahradách, kde se pěstovala zelenina pro SSáky. A potom jsem dostala další nemoc. No tak když jsem dostala výzvu jít do transportu dále, což byl Osvětčín, ten lékař, který se mě ujal, to nějak zařídil, já nevím jak, ale moje jméno se sebralo z toho listu a jiné jméno se tam přidalo. Takže já jsem zůstala déle a měla jsem více času se uzdravit, protože lékaři a dospělí tedy věděli více než já. Věděli, že pravděpodobně bych to nepřežila. Tak po válce mě vědomí strašně mučilo, protože já jsem se vždycky divila, kdo byla ta osoba, která šla místo mě. Tak to jsem se nikdy nedověděla. A bylo to moje štěstí, bylo to neštěstí pro někoho jiného. A pak jsem se dověděla, že se to takhle udělalo pro několik dalších dětí. Dospělí se vždycky snažili něco dělat pro ty mladší.
Líčí Ilze Rainer-Eichnerová. Na podzim roku 1944 byla vyléčena, nebo takřka vyléčena, a zařazena do transportu do Osvětimi-Birkenau.
Jednu minutu mě řekli, že jsem byla v Birkenau, a druhou minutu mě řekli, že jsem byla v Auschwitzu, tak já jsem byla úplně popletena, co je Birkenau. O tom jsem nikdy neslyšela, Auschwitz, ano. No a co jsem tam viděla těch 3 dny, co jsem tam strávila, bylo něco úplně neuvěřitelného. Takže já obdivuji ti, kteří tam museli zůstat další čas. Já myslím, že bych tam ztratila rozum. 3 dny a 3 noci to bylo dost. A Mengele, před kterým jsem stála nahá, já teda nevěděla, kde on byl. Tak jsem neměla takový strašný strach. Ale on mě mával na pravou stranu a druzi šli na levou, nebo naopak, já nevím. Pro mě to byla správná strana. Co mě mučilo mnoha let a bylo taky to, že mladá, dosti fešná paní s 3letí holčičkou šla na tu druhou stranu. Toho času já nevěděla, co to znamenalo. Později jsem se dověděla a byla jsem z toho úplně na nic.
Za krátký čas odvedli Ilze Rainer-Eichnerovou spolu s dalšími židovskými vězenkyněmi na práci do Kurzbachu, do pobočných lágrů koncentračního tábora Gross Rosen.
Já jsem měla štěstí několikrát. No, 3 měsíce jsem byla v tom otrockém táboře. A potom jsem byla na pochodu smrti a to bylo tak špatné a já jsem měla zmrzlou nohu a věděla jsem, že mě SSáčka pozorovala a že si napsala moje číslo, tak jsem si řekla, ona teďko bude dělat něco špatného, já nevím co. Tak já jsem asi řekla, že se musím nějak odtam dostat. Tak když SSáci řekli, že si můžeme trošičku odpočinout po 3 dnech, všechno přicházelo pro mě ve 3. Tak my jsme leželi teda ve sněhu a byli jsme tam u nějakého sedláka, který už byl pryč, protože zřejmě Němci věděli, že Rusáci se přibližují a teda chtěli nás odvést z toho pracovního tábora dále v blízkosti frontě a že prý jsme šli do Gross Rosenu, což byl další tábor. Ale k tomu už nedošlo, ne pro mě, protože když jsme si odpočívali, já jsem dostala velkou žízeň a nechtěla jsem jíst sníh. Viděla jsem tam na dvoře staromodní pumpu, tak jsem šla pumpovat nějakou vodu. A náhodou několik zajaců přicházelo v mojím směru a někteří byli Češi. Jeden se mě ptal, odkud pocházíte? A já jsem myslela, že chtějí vědět, z kterého kraje, tak jsem řekla z Československa. Ne, z tábora. Tak jsem řekla, no já jsem byla u Kucbachu. A v tom momentu ten zajatec šeptal, Rusové už jsou tam. A to mě dalo velkou odvahu. Já nevěděla, že Rusáci přichází. Já jsem doufala, že Američani budou přicházet. No, ale pak jsem si řekla, no nezáleží kdo.
Během jedné přestávky na pochodu smrti 15-letá Ilze Rainer-Eichnerová utekla.
Mluvila jsem s dvěma staršíma paníma a řekla jsem mi, že já se budu snažit utéct. Že když budou zase nám říkat, že se máme dát do řady a jít dále, že nepůjdu, že se budu někde uschovávat. A já jsem jim řekla, já to nemůžu dělat sama, protože mám špatnou nohu. Půjdete se mnou? A oni řekli samozřejmě. Tak tyhle dvě starší paní se mě ujali a my jsme našli tam blízko nějaký sklep. Tak jsme našli ve sklepě spousta brambor. A tak měli jsme nápad, že mě strčí do těch brambor. Já jsem byla hubená a já jsem řekla, no, já chci mít zaručené, že mě necháte nějaký místečko, kde bych mohla správně dýchat. A tak se stalo. A potom za několik hodin později SS-áci řekli všem, že se musí zase dát do řady a maširovat dále. Ale byl tam už chaos, protože oni se bojili o svoji kůži a chtěli se dostat tam preč. Tak oni se nedívali vlevo, vpravo, nebyli teda tak přísní. A najednou jsme slyšeli výstřih, tak my nevěděli, jestli někoho zastřelili, anebo jestli to bylo jenom něco pro vystrašení. Tak ty dvě paničky mě řekly, no co chceš dělat? A já jsem byla toho času jenom 15, ani ne. A já jsem řekla, no já vám nemůžu říct, co vy musíte dělat. A já vím, co já musím dělat. Když vejdu a on mě uvidí, tak mě zastřelí. Když tady zůstanu, je možné, že nebudou mít čas prohledat ten sklep a okolí. A že se mě teda podaří dále žít. No tak, tak se taky stalo. My jsme se neobjevili na dvoře až mnohem, mnohem později. Bylo to v noci. A co nás překvapilo, bylo to, že další ženy měly ten samý nápad. A najednou jsme viděli skupinku přicházet odleva a zprava. A tak ty starší dámy řekly, no první, co musíme dělat, je zapalit naši uniformu z Auschwitzu, kterou jsme taky používali v tom otrockém táboře. No tak jsem jim dala můj kabát, jsem jim řekla, no teďko musíme nacít něco, protože je mě zima. Tak oni šli a hrabali v domech, které byly bez okupantů a našli něco, tak mě to dali, tak si taky vzali něco pro sebe a začínali pálit tyhle kabáty. No fajn. Protože oni mysleli, kdyby Němci přišli zpátky, což byla možnost, tak nechtěli, aby viděli, že jsme byli vězni. A Židé. No to byl prima nápad. Ale když Rusáci přišli, bylo to velice těžké je přesvědčit, že jsme byli bývalí zajatci. Bylo to dobré pro jednu situaci a ne tak pro druhou.
Vzpomíná Ilze Rainer-Eichnerová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, který je tentokrát věnovaný Evě Žárské-Lukášové a Ilze Rainer-Eichnerové. Když byla Ilze malá, chodila si k Lukášovým hrát, její rodiče patřili k rodinným přátelům stavitele Františka Lukáše a jeho ženy Lidie. Na počátku okupace připravili nacisté malou Ilze o matku i otce. Potom musela jako židovská dívka do geta v Terezíně, odkud byla deportována do Osvětimi. V roce 1945 uprchla ani ne 15-letá Ilze z pochodu smrti. Nakonec ji osvobodila Rudá armáda. 3 měsíce byla v osvobozené zóně a mezi vojáky chodila raději v převleku za chlapce.
Věděli jsme, odkud pocházíme, kde jsou naše kořeny, aby jsme byli narozeni, kde bychom chtěli být, ale kde byl domov? Nikdo nás neočekával. nikdo nebyl živý, tak my jsme prostě byli velice smutní. A neslyšeli jsme, kde jsme byli ve Slezsku, žádnou hudbu, neviděli jsme žádné vlajky, teda nevypadalo to slavnostně, prostě jsme slyšeli od toho a od druhého, válka skončila. No a ještě další věci se staly, nebylo to tak jednoduché, ale nakonec jsem měla hodně štěstí a to bylo v tom, když jsem se dostala zpátky do Prahy z ambulanci, tak jsem byla na repatriačním úřadě, dali mě nějaké peníze a nějaké nové prádlo a takovou temporary kartičku z totožnosti. A když jsem se ocitla v nemocnici, tak kamarádka moje maminky přijela s jejím manželem a navštívili mě. A ona mě řekla, neboj se, Ilzo, uzdrav se a přijeď k nám na Vsetín. Budeš s náma žít? No a tak se stalo. A do dneska jsem velmi spřátelená s těma dětma této rodiny, které jsem velmi vděčná.
Vzpomíná Ilze Reiner-Eichnerová, která na konci nacismu neměla nikoho. A tím se také vracíme k Evě Žárské-Lukášové, protože právě její rodiče se Ilze ujali a přivedli ji do rodinné usedlosti na samotu Korábka.
Po Ilze přece jenom někdo pátral. A pátrala po ní mojí maminka. Zadala Ilzino jméno a podařilo se jí vypátrat, že leží v Necetinské nemocnici, kde ji s otcem navštívili a nabídli jí domov. Bylo nás tenkrát 5, tatínek říká, tak proč by nás nemohlo být 6. Tak se octla opět u nás a byla přijata tak samozřejmě, že jako byla opravdu jako členka rodiny. Se mnou se samozřejmě moc nebavila. Mně bylo tenkrát jenom 10 a mé nejstarší sestře a jí bylo 16 a mé druhé starší sestře 14. Takže takové slečny se s 10letou dívkou ještě moc nebaví. Ale mě úžasně ten její osud zaujal. A uviděla jsem se s ní poprvé opět na té zmiňované Korábce. Viděla jsem vytáhlou holčičku, která se drží za ruku mé maminky. Vypadala dost nejistě, ale za chvíli nebo za pár dnů naprosto zapadla, protože měla jakou jinak optimistickou povahu. Zapadla do té party, velké party dětí, které se na prázdniny na Korábku z celé rodiny sjížděly a zažívala něco, co vzpomínala, že bylo ještě před válkou.
Lukášovi byly podle všeho skutečně otevřená, laskavá rodina bez nenávisti a předsudků. A jejich příběh naznačuje, že kdyby se tehdejší poválečná společnost vyvíjela přirozeně, mohlo být snad postupně obnoveno i soužití Němců, Čechů a Židů ve starých hranicích. Kromě židovské dívky Ilze, totiž na statku Korábka, pobývala i německá dívka, která později musela do odsunového transportu. Pokračuje Eva Žárská-Lukášová.
Ještě než přišla na Korábku Ilza, byla na Korábce jiná dívka, jenom o trochu starší, bylo jí asi 16, a jmenovala se Elza. A byla to jedna sudetská Němka. Byla totiž možnost, aby si zaměstnavatelé vyžádali na pomoc nějaké sudetské Němce, kteří čekali na odsun. A můj strýc, který na Korábce tenkrát hospodařil, si vyžádal 2 pracovníky. Jeden byl poměrně velký hospodář, asi někde od Suchdola, majitel velkého hospodářství, a druhá byla právě tahle 16-letá Elza. Že je Němka, to jsem si ani nějak neuvědomovala. Všichni na Korábce seděli u jednoho stolu, všichni jedli stejné jídlo a každý pracoval tolik, kolik mohl, i od nejmenších dětí, které odháněly ovády od konňů, aby se nedivočili. Takže i na tuhle Dívenku, to ovzduší té korábky, kde opravdu panovaly víra, naděje a láska, zapůsobilo tak, že za léta po odsunu, kdy v tom období určité oblovy 60. let to bylo možné, začaly přicházet dopisy, balíčky, přijížděly návštěvy na korábku a také přijížděl i ten hospodář, jehož jméno si nepamatuju, i se svou rodinou, i se svým synem, a když zemřel, přijížděl i jeho syn.
V listopadu 1945 psala Ilze Eichnerová od Lukášových své přítelkyni podobného osudu, pozdější malířce Helze Weisové-Hoškové. Tady se mě velmi líbí, mám to tu téměř jako doma. Až na to, že mě maminka velmi schází, to je ten nejdůležitější bod. A v květnu roku následujícího Ilze píše: pravděpodobně to u nás vyhrají komunisté, kteří ve Vsetíně převládají. Já bych se k ním rozhodně nepřidala, poněvadž jsou tam lidé ze zisku, z vypočítavosti, částečně nuceni, všelijak lákáni, jen aby jich bylo hodně, těch komunistů. Co se s Ilze dělo dál? Pokračuje Eva Žárská-Lukášová.
Takže to vypadalo, že maminka byla jediná, kdo pátral po Ilze, ale okázalo se, že po Ilze pátral ještě někdo a byl to její strýc, bratr její maminky, který žil už léta v Americe, kam chtěli původně emigrovat, ale nedostali včas vízum. A protože to bylo bezdětné manželství, tak si přál, aby Ilza přijela do Ameriky. Mohu říct, že ani Ilza, ani my jsme se z toho neradovali, ale samozřejmě bratr maminčin měl přednost a nakonec jsme byli rádi, že Ilza tím pádem ušla tomu nepříjemnému období, kdy nám tady vládli komunisti. A zvlášť pro Židy to nebylo ideální období. Takže jsme udržovali kontakty už pak jenom písemně.
Ilze Eichnerová odjela do Spojených států v roce 1964. U Lukášových nechala svůj deník ze Syročince, který do Vsetína poslala už před deportací do terezínského geta a který poprvé vyšel, aspoň pokud jsem dobře hledal, v Americe v roce 2006. Česky o dva roky později pod názvem Očima dítěte. Později se Ilze vdala za vojáka Charlieho Reinera, který osvobozoval koncentrační tábor v Dachau. Měla děti, k holokaustu se dlouho nebyla schopna vracet a o své zkušenosti nemohla mluvit. Změnilo se to až ve stáří. Když se roku 1990 poprvé vrátila do Československa a setkala se s Lukášovými, předali jí deník, na který mezi tím zapomněla.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zůstaňme ale ještě u příběhu Evy Žárské-Lukášové. Rodinu stavitele válečného odbojáře Františka Lukáše, u níž Ilze našla poválečný domov, čekala v příštích letech šikana a vleklé potíže. Ještě v roce 1947 obdržel Evin otec medaily za zásluhy o výstavbu. Avšak po komunistickém převratu v únoru 1948 byla jeho firma, kterou roky budoval, znárodněna neboli ukradena.
Když ho znárodnili, tak měl 125 zaměstnanců tenkrát. Nevěřím proto, že může někdo získat miliardové mění během pár let. To, i když teda vyloženě nekrade, nevidím zatím opravdu usilovnou práci. Takže svůj dekret o znárodnění dostal otec na své narozeniny 26. února 1948, protože měl přes 50 zaměstnanců, čili spadal do toho největšího znárodnění. Samozřejmě ho to muselo mrzet. Maminka plakala, protože my jsme se všichni uskrovňovali, aby otec mohl kupovat materiály, aby slušně platil svým zaměstnancům, že? Ale otec svému synovi, jedinému, nejstaršímu, kterého nenutil, aby převzal tuto opravdu těžce vydobitou a prosperující firmu, napsal dopis, on už studoval v Praze, na Evangelické teologické fakultě, že není zlé ztratit majetek, horší je ztratit dobré jméno.
Vypráví Eva Žárská. S národněním ale potíže jejího otce Františka Lukáše neskončily.
Otce zatkli na podzim na údajné udání. Bylo bezpečně to udání falešné, vykonstruované. Naštěstí to byli takoví neumětelové a zbabrali ho tak, že ani tehdy neobstálo. Tvrdili totiž, že otec rozhazoval letáky z levé strany auta a trousil jej za sebou jak Jeníček s Mařenkou po cestě až na dvůr i do garáže. Jo? Tehdy v noci, když ho zatýkal, mě probudil velký křik. Jakýsi estébák řval, že když my někam jdeme, jdeme najisto. Maminka si při té hruze dokázala říci, že kdyby můj otec chtěl něco podnikat proti režimu, že by dělal něco zásadnějšího, že rozhazovat letáky může každý 15-letý kluk. Fakt je, že naše pokoje jenom prošly, my jsme se předstírali, že spíme, já jsem vzbudila sourozence. A naštěstí otce poměrně krátce na to propustili. Nevím, jestli tam byl něco přes týden. Jedna věc tam velmi neseděla. Otec totiž, když za války Němci zabavili jeho osobní auto Tatrovku, koupil Opla, který měl už tehdy řízení na levé straně. A to, když se jezdilo až do obsazení Německem na straně levé u nás, byly volanty na pravé, to si neuvědomili ti, co to psali, to udání. Jistě by to nic neznamenalo, v tehdejší době bylo spousta lidí, dlouhá léta zavřeno, mnozí popraveni za naprosto vykonstruované věci. Ale jestli pomohlo, to museli zjistit soudruzi, že jeden z tatínkových polírů, jak se říkalo, stavby vedoucí, pan Mocek, komunista, ale velmi slušný člověk, začal organizovat protestní demonstraci jeho bývalých zaměstnanců. A naštěstí se teda ho propustili dřív, než se uskutečnila, protože to už by pak zavřeli otce na velmi dlouho, pana Mocka taky, a ještě by to jistě odnesli i další. Cítili jsme v tehdejší době obrovskou podporu ze všech stran. Tolik klobás a dobrot, které nosili panu stavitelovi, to jsme ještě v životě asi doma neměli. Byla to ale pro otce těžká zkušenost a když mu potom říkali, že by mu řekli, kdo to udání napsal, tak to odmítl, říkal, nechci někoho nenávidět.
Ani to ještě pořád nebyl konec. Komunisté se pokusili Františka Lukáše a jeho velkou rodinu připravit také o rodinný dům. Eva Lukášová Žárská vypráví, že šlo o vrcholnou absurditu, i proto, že její otec neměl s komunistickou karikaturou kapitalisty Vydřiducha vůbec nic společného.
Když otec byl ještě kapitalista, když páni asistenti pracovali přes čas, dostali dvojnásobný plat a večeři, kterou jsme my děti zvyklé večeřet, brambory a mléko nedostali. Prostě takhle si vždycky si vážil, vybíral si lidi, byl velký demokrat, nezavrhl nikoho, tenkrát někteří nechtěli zaměstnat komunisti, otec bral do práce. Když to byl slušný člověk, pracovitý a komunista, tak ho vzal do práce, což někteří i doklad mám, při jedné prověrce vzpomněli, že se choval vždycky slušně, ještě co by kapitalista, ale jiní soudruzi uznali, že je potřeba ještě dál toho kapitalistu ničit a jeden méně nadaný otcovi říkal, Franto, my jsme si dali závazek, že tě z toho baráku dostaneme. Z baráku, který teda patřil mé mamince od jak živa. A maminka nikdy nepodnikala, proto nás nevystěhovali hned na 40. Že jo. Žilo v něm 6 nezaopatřených dětí. No a opravdu navlekli to tak, že požadovali dodatečně, na to mám to jedno z mála dokumentů, které se podařilo dodatečně dohledat. To mám doloženo, že v roce 55 asi přišel k nám dokonce i exekutor. Máme protokol zabavovat majetek za to, aby se doplatil pojištění a důchodové pojištění pro všechny zaměstnance jeho podniku. Jakože otec se nikdy nebránil mu na penězích, nikdy nezáleželo, naštěstí to přechází i na další generace, takže se tenkrát bránil a doložil, že jeho firma, říkali tenkrát, byla jediná aktivní stavební firma při znárodnění, protože otec měl nachystané peníze, chtěl kupovat další nákladák nebo nákladáky a měl na to připravené finance. Takže bylo dost peněz, z čeho bylo možno tohle uhradit, takže teda nás z toho baráku tenkrát nevystěhovali.
Lukášovi pak žili skromně a na společenském okraji. Otec se nakonec přeci jen udržel v oboru, ačkoliv měl závadný kádrový profil, vykonával odborný stavební dozor. Zemřel v roce 1981. Jeho děti měly všemožné politické potíže. Eva byla po válce těžce nemocná a po maturitě nesměla z politických důvodů dál studovat.
Moji rodiče zdůrazňovali velmi význam vzdělání. Žel nám to všem nebylo dopřáno. Tři nejstarší sourozenci si mohli vybrat fakultu. Bratr Jan studoval na teologii, sestra na učiteláku, sestra Marie si vybrala filozofickou fakultu. Po 48. roku, když cítila, jaký tlak nastává hlavně na těchto fakultách, to změnila na geoložku a byla z ní výborná geoložka. Já už jsem nemohla studovat vysokou školu, protože otec kapitalista, kurátor církve, bratr farář a tak dále. Takže jsem nemohla studovat a nastoupila jsem na okresní národní výbor na odbor školství jako administrativní pracovnice. Po tom roce jsem se přihlásila na nadstavbové studium do Brna v oboru hygieny. A potom to studiu jsem se dostala napřed na hygienu na Vsetín. V tehdejších letech jsem se seznámila už v evangelické mládeži se svým manželem, který ale chodili jsme spolu velmi krátce, musel pak narukovat a byl přes 2 roky na vojně. A já jsem pracovala na té hygieně na Vsetíně. Zpočátku jsem dělala epidemiologii, tady bylo po válce tyfu, pravého paratyfu, dysenterie a jiných věcí, které se podařilo eliminovat. Po svatbě a přechodu do Uherského Hradiště jsem potom přešla na oddělení hygieny práce. Narodili se mě potom postupně 3 synové, ale to už je teda potom další historie, jak to s náma dopadlo po 68. roce. Abych se ještě vrátila, moje mladší sestra Lidie taky měla zákaz studovat a i když ji udělala si zdravotní sestru, i když ji zaměstnavatel doporučoval na studiu, odbor školství okresního národního výboru to nedoporučil. Nejmladší sestra, která byla rozdíl mezi bratrem a ní, byl 18 let, byla už v těch uvolněných 60. letech, takže se dostala na fakultu medicínskou, hygienickou. A když mě vyprávěla, co ona říkala při přijímačkách, no, tak to by v našich letech šla za to asi rovnou sedět.
Poválečné osudy Evy Žárské, rozené Lukášové, by vydali na další část příběhu, ale na to už bohužel nemáme prostor. V roce 1968 se spolu s manželem Radomírem Žárským postavila proti sovětské okupaci. Muž byl kvůli tomu poté podstěn pozorností Státní bezpečnosti a protože svůj postoj ani za normalizace nezměnil, přišel a ne jednou o zaměstnání. Další potíže manželů Žárských vycházely z jejich příslušnosti k evangelickému sboru. Eva Žárská má skvělou paměť, uzavřeme tedy její příběh trochu nezvykle, stručným vyprávěním o běžném životě neprominentní matky v komunistickém režimu.
V 58. roce se narodil roce první syn Viktor a v roce 60 druhý Dan a já jsem zůstala 5 let doma, čehož nikdy nelituju, i když to bylo taková bída, jakou si naši současníci a zvláště vnoučata vůbec nedovedou představit. Placená mateřská trvala 6 týdnů. Nebyly věci k nakoupení, nebylo co dát na děti. Když jsme chtěli uplést svetr, kupovali jsme a párali ponožky. Fronty byly na máslo, na olej, jednou týdně nejmíň, protože jsem dostala jeden kousek másla. Olej taky se musel vystát fronta. Vejce musela se vystát fronta. Káva a kakao, to bylo podpultové zboží. A do smrti, opravdu do smrti nezapomenu, na 8hodinovou frontu na maso, kterou jsem před jedněmi svátky vystála se 2 malýma dětma. Ten mladší Dan byl ještě na kočárku, Viktor stál vedle a není to výmysl. A dočkala jsem se takového fláku masa, které by si současný řezník vůbec nedovolil položit na pult. Ale čekala jsem tenkrát návštěvu rodičů.
A to je konec dnešních příběhů 20. století věnovaných osudům Evy Žárské, rozené Lukášové a její rodiny a také Ilze Reiner, rozené Eichnerové, která přežila holokaust a Lukášovi se jí po válce ujali. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
Moc děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.